إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حبيبتي وأبرونجي أبكر إذا حياكم الله تشاجينا مماسو نيشافايو شنبي والله كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام أشرفي أنبياء بني إسرائيل إلانغا ياسينغا ينكزو كبان نبي بنا مبان نبي بابا بني إسرائيل نبي توقعنبا انت شريعة نبي موسى عليه الصلاة والسلام يشريعة بن نبي بابا بني إسرائيل بنا جبالا مليزانغاكو حتى umbaka wa Allah uwechitibwa Isa mutabani wa Maryam na imu ngeriemu yala muzanga sharia eyo ya nabi Musa alaihi assalatu wassalam Allah cha kugamba mu Qur'an wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wali uhilla lakum ba'dha alladhi hurrima alaykum nzizo kunywezao no kuyimirizao ebyo byonna byensanze mu namula za Tawrat wabula wali uhilla lakum ba'dha alladhi hurrima alaykum waliwo ebitono tono Allah sindise no kusasira jemuri nga yali yabiharrama kumwe olwefujjo neggume nemputu byemwalina na ababonereza n'okubifuula haramu kummwe kakati nze Allah nsindisenga kyakusaasira gye muli okubeera nti nno ebimu kwebadde haram ate ngenda bifuula halal Allah bifudde halal mu shariya yange ekyo nno nga bwe tugambye tikyamuleetera omutawaana munene nga bwe twakiraba kubanga babani Israel bali bamanyi nti nno shariya nabbi Musa tekwatibwako ne bwojjanga oli nabbi oyina kujja kujira muzawi nyini nyini bukorokoro songa Allah nga bwatugamba mu Qur'an waliwo bingi mu ebyo ebirungi byali harama ku babani Israel yagamba ta muswati nisa yagan fabidhulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum وبصدهم عن سبيل الله كثيرا اولوبيا زماني وبونجي وبابانغا يهودي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم نبزيزا كيبيرونجي بينجي كاكاتي نبي عيسى عليه الصلاه والسلام يجا غزي بوكوباتا غورولا مونسونغا ايو kubatoorola mukko ku nsonga eyo era nga ku nkomera surati al-maida bwebeggwa Allah aba yamtanna ala nabiyihi Isa alayhi salatu wassalam wa idha allamtuka al-kitaba wal-hikmata wat-taurata wal-injil nakusomesa ekitabo ninkusomesa taurat ni injil Iba kubanga sharia ya injili yajja kubeeranga ejjawo Tawrat nga Qur'an bu yajja okujjawo ki okujjawo zonna esigadde Allah tiyaji musomeseza nga boda mati nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tiya musomesa Tawrat waddo musomesa injili bal yagana abagoberezi be okubeeranga basome ebitabo ebyo ala wajihil ihtida okubeeranga abijjamu obulungamu yakigaana alayhi salatu wassalam yagamba Umar amuntahawikuna fiyya ya Umar ya musangani mpapula za Tawrat nanyiga alayhi assalatu wassalam lwaki kubanga sharia eno ejiwa musharia yomba ka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yokka. Idan ibadallah nabiyono OHT wa Musa alayhi salatu wa salam to akomye yabadde achali murubiri ne kawenke ne chiwaji la'natullahi alayhi fir'auna nga fir'auna ono olwamutuukako nasooka amweyanjulira namugamba nti inni rasulun min rabbil alamin nga aya ya al-araf nabbi Musa alayhi salatu wassalam namutegeeza nti nze nno ndi mubaka avudde ebyomulezi w'ebitonde haqiqun ala alla aqula ala allahi illa alhaq kinkakatako okubeera nti wali kyenjogera ku Allah okujjako nga mazima. Bannange zino aya towulira buwulize nti kino kigambo kya Musa kigamba Firauna wabula Allah baina meseji gyakuwa nga ggwe omusiraamu toyogera ku Allah kitali mazima. Toyogera ku Allah kitali mazima. Yogera ku Allah ekyo kyokka kyokka kasanti ki mazima. Haqiqun ala alla aqula ala allahi illa alhaq qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum fa arsil ma ya bani isra'il. Kakati Firauna twamulaba era twamulabye nga azalawa si yogere nganda nabbi Musa alayhi salatu wassalam nga munyoma alam nurabbika fina walida tiwazali wa makagano tetwakulerera makagano ngoli olulenzi oluto oluwere olwalondebwa wali ku mazzi walabista fina min umuri kasinin akokulyako otutaatu nam kano kakadhaba kakadhaba bake kachi na Uganda bakaita bati aluwo omuntu bateka mbana mukamwa ne banuna ne batakaba ne bintu ebirala bingi wala bifta fina baraba kaita bakadhaba akalimba akafere yaroza nte nachali nenga kununa bunonyi lulimi kununya ka plastic akali wala bifta fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin nokola ne kintu cho kiri ochela bidde chakutwala ononga aha wa anta min al-kafirin qala fa'altuha idhan wa ana min al-dhalin ibn nabi kora nali sili mulunga fafaratu minkum ne baddukako lamma khiftukum gambatidde fawahaba li rabbi hukma waj'alni min al-mursalin mwezi wange Allah subhanahu wa ta'ala nampo bwa nabbi kati ndimo bakasebo akwesindi mmaso wano sioli gojukiro oli وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل يا توبو بونكوبو وبينجرا بوامبا وبسميا وكوروتيا وكوروتيا غولابانغا بيبغوانو كوبيرانغا سيكوغامبا كو كويچو چوكولا با بني اسرائيل مكوبابونيا بونيا وباتيلا بانا بابو وبابونيا بونيا بكولاندو باكو انا عبدت بني اسرائيل فرعون ناموزانتي omulezi w'ebitonda ani yogungamba twala bengeja mwaunu kulamu mu somo jaffe ejagwa kakati we yamugamba nti omulezi wa mwemwe era omulezi waba ababa kulembera n'agamba nti ono nno ge baba tumidde mulalu twagamba nti awo ebyo twalaba ebyo byonna engeri nabbi Musa gye yamwanu kulamu tuyigawo nti nno tetulanduka na muntu atayagala mazima kustikinga ku point kubanga anyumira okuzeena ebbali n'okuzeena okujja ku mulamwa era eyo si enkola ya nabbi Musa yekka ne bannabbi bonna bwe tulaba Ibrahim alayhi salatu wassalam bwe yagenda ew'omusajja kiwagi kabaka n'amugamba nti rabbi alladhi yuhyi wa yumit omulezi wange yo yawa obulamu ebiramu era yatta ebifa yagamba ati oyo kawenkene kala ana uhyi wa umit katonda obwatyo bwakola ekyo nange nkikola n'aleeta omusajja n'alagira bamutte Okubina amugamba nti yomuleka agende. Naga nti ono mwadde obulamu ate oli mmusse. Naye nga ye Ihya ne Imata Nabbi Ibrahim yali amugamba kwe kuwa obulamu n'okutta Nabbi Ibrahim bye yali amugamba ono gwaleese n'alagira bamutte yamufuula omulamu ono gwasse yabadde yamufuula omulamu la yalooza nti okulekawo ekiramu kyekitegeeza okukiwa obuki obulamu Nabbi Ibrahim tiyatawaana kubanga yalaba nti imma ghabi eitha kabaka ono mubuyabuya amagezi ge tegategeera bulungi okitegedde bulungi au muanid oba tayagala mazima mputu na gumi aha kakati ng'alina okumutwala ku ddagala ly'ekimu ku ebyo ebibiri oba byombiri oba bisobola byombiri okumukuŋŋaanirako ng'obuyabuya mwebuli ng'ate n'emputu akubizaako si bwe kiri aha kaki kyamugamba yamugamba nti fa inna allaha kakati kino kyoyinza okuleetamu ogamba obukulupya kulupya ekyo yakireka bulesi teyatawana kulanduka naye songa yali badde amugamba nti fa inna allaha omulezi wange allah gwe nkugamba yati bishamsi min almashriq faati biha min almagharib yoyo aleeta enjuba ng'agijja emashariki kati gwe naawe ogijja eri gyegwa ogizeeyo eri kati awaliwo ekisigaddewo era allah gati fabuhita allahi kafar nabahatta omuganda gati nabutama tamanya zeeko ki nabutama fabuhita allahi kafar kati yenkola yabannabbi bwe yamala okubasirisa firawuna nanyiiga wali tuzeeku musa baga lain ittakhadhta ilahan ghairi bwe kibanga musa mwebyo ebikuleese mulimu okuyimirizaawo katonda yenna atali nze la ajalannaka min almasjunin ogenda munkomyo ogenda muki munkomyo nabbi musa n'amubuuza nti awalaw jituka bishaiin mubin era onaagenda mu maaso n'ontwalayo munkomyo baamukaajanga bagenda kusigalanga balina omulimu ku nze ne bwe mbeeranga nkuleetedde puruufu obukakafu obujulizi obulikkiriyo obulungi obulaga nti allah subhanahu wataala yantumye kitegerekeka qaala fa'ti bihi in kunta min assadiqin buleeti bwobeera ngaoyogera mazima stage naagisetinga bulungi egenda okumuviiramu akabasa akalumanywera fa alqa asaahu nabbi musa n'asuula omuggo fa idha hiya thu'baanun mubin firawuna agenda okugukubako eriiso bati ng'oluggo musa lwabadde akutte mu ngalo nga lufuuse subhanallah essota eririkkiriya nga bwe twagamba tyembiro zamuwangaliyako ennaku 40 bigabo bya bannataarihi naku 40 ng'agenda emmanju emirundi 20 ameka fil yawm mu lunaku olw'enkyuko ey'amaanyi enkyuko eyo yamugoberera nga bwe tujja okulaba ekidomusi muganda akita kugwamu kiki ekidomusi ekintu ekyo nno kirimu kiraga obunafu bw'ekitundu kye bayita omuntu bal tekiri mu bantu bokka kiri n'emu majinni anaye naddali lyakyo nti ekyo ekitende ekyo kiri n'emu majinni bal kiri ne mu nsolo kiri ne muki ne mu nsolo bwetyo ennyo olubuto nga lukyankalana ne bwabeera abadde alina constipation esobola okuvaawo olw'okutya obuti kikulaga obunafu bw'ekino kye bayita omuntu bali ebitonde bya allah subhanahu wataala tugambye gyekiri majinni gyekiri ne muki ne mu nsolo anaye naddala ebya majinni kwekyo halidda ne buta jeta matin jetin makur nge jeta matin be gabe baye yo halita she shaddat ya gamba alaihi salatu wassalam idha udhina lis salati is salabu yazinibwa adi barash shaytanu wa alayhi dhurab adi barash shaytanu wa alayhi dhurab sitani toro ntoke misinde ke uliye kudobozi ya adhan ifuna ukutyo kwa amanyi ne kujibuno omubiri gonna ne toro ntoke misinde mizibongeddu ke viredobozi elyo sege kisabulunji يقام عليه الصلاة والسلام حديث البخاري وعليه ضراط ضراط تج يريمو ايكي دوموسي ايكي تج توشي جاوكو تجام الضراط ضراط كوي كويسو ومكة وكوي الدبوز أدبر الشيطان وعليه ضراط Itoro ntoke misinda au nage kizo zirikana. Sige jokiri nyangu. Wallahi sadaka Rasulullah. Ifetuliba mativu nteke nabitia yokira mazima. Chita yisaburu nchi? Adi bara shaitanu wa alayhi dhurab. Itoro ntoke misinda au. Ngeri mumbira wetyo. Okwiso muko kutari mudobozi kuitu wakutia. كويتي وقوتيا لا زمز بلا حدث كويتي وقوتيا فساء نبي قامت من وجد فساء او ضراب فلينصرف عرفني فساء اما كورو كويسو مكانك تواجه اولي دو كجا كوكوي تقامر كساتي بان بردنو سكرام الصلاة او ضراب او مكو كفر من الدبوز falianzarif situka ove musala tegeleka ate mungeri yemu fusa eitwa rizza mahadithi la yagama man wajada rizzatan rizzan falianzarif abafu ni rizza musala falianzarif asuka kolatia agende kate chiri kum amajini tugarabie itinago wega tuwega fanana kastatia irabana bako liemi sango kasaba bila bakoze emisango ne bajanga bila likirivu nam batero kwagala kusoki bagwe ko jibaita bali kuba komeo ensonga jo kasituli bwemu siwekiri ensonga eri ku baha emegamba Sheikhul Islam bin Taymiyyah rahimahullah ngayogera ko adhabu za ba mushirikina engeri ba mushirikina je babira ne adhabu empitirivu muchi agama tiba ulama bagamba Nchuruwe busufubwa adhabu za kubur. Insolezo bezifu na constipation zigenda fi makabiri lkafirini. Zigende wantu wali intana za ba kafiri. Oba intana za chika. Za family. Oba. Naam. Yedagala liye insoro ku constipation. Akaboka nama kujawa wali intana za chika. Eha. Kaito wisi ni kawulido kuwora kwa bane kodemu. Bane kemea. Bakemi dalizo, bapatilisi, kauli ya ugulizi wa nekatulondo kemichi. Emisi nekagenda, nekaterera. Nekakola katia? Nekaterera. Norecho, chinono, chitendo, echivuna. Firauna, kutuliko kati. Esota, nabi alisude, faidhahi ya thobanun mubin, tuwali ogera kombogazi. Wanaza ayadahu. Nasika yo mukono yaani adekhala yadahu fil jayib kwato mukono naguteka mu kitwali sesati mchifuba wanuma pesa nasika yo fa idha hiya baydau linnadhirin ogendo kakananga omukono gwakaya kana mweru tukugunyirira okufa butemagana linnadhirin Bwega langa kudeo mbele yago ya abuliju ya koranga atia. Ya zanga yobu za mkono. Mnundi yogo kubili na agusika yoko. Kudeo mbele yago ya abuliju. Auno, wetu wakoma. ni Firauna ngali wamo ni Nabi Musa alayhi assalatu wassalam kakati ebyo Firauno rwabiraba yamanya nti no embeera teri kulevo kwa baddajira bila yake nyini nyini nga aya shu'ara bwe gamba qala lil mala'i hawlahu yake nyini nyini ya gamba abasajjari biyali atudinabo ti inna hadha la sahirun alim abange omuvubu kono bya Toronto kemisinde na atuvile yagenda mbarogo kuyiga dogo ate buyatuka yote yalimbi ya kutema jango yateka ye birozo la sahirun alim murogo ate omurogo omukugu muayendala qala al mala'u min qawmihi bakanganga nabwe basakirizao ba minister ba governor abawi ba magezi kwegamba mu mbeera zaabwe eza bulijjo abo abalya mu ngalo zaaki za Kabaka qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim baamugamba nti ono nno murogo naye omurogo atakuli mu maaso eddaala li lirabikanga dene alim iyo alimu yusifa kitendo ko Firauna jababa kama tiuridu ayukhurijakum min ardikum famadha ta'murun muayindala yuridu ayukhurijakum min ardikum bisihrihi famadha ta'murun ayagala okubajja mugwanga jamwe neddogolye kakati abange mwe bakanganga mumpa magezi ki laba nti ensonga kati yetazza meeting aha qalu bamwa magezi bamugamba arije wa akhahu fitubadde tugamba nti mulindi kisoko muleke muleke tusoka kulambala naye soko muleke wano kitibwa biwava kibaita al irja naam kibaita irja firqa ya babu zaban nabi da baita ba murji'a balina mu madhhabu gawe ta'khiru al-af'al an musamma al-iman bagambe bikola tebiyingira mu iman obukkiriza bwawa no kumutima ha ne bafulumya af'al ebikolwa min al-iman eyo no dalalun mubin ngabikiti ya madhhabu ga ahli sunna wal jamaa obukkiriza bukolebwa ebintu bisatu ekimu bwe kibulawo tewali bukkiriza obukkiriza qawlun bil lisan okwogeza olulimi wali i'tiqad bil jinan n'okukkiriza n'omutima wal amal bil jawarihi wal arkan n'okukozesa ebiyungo obukkiriza ebeera seeti y'ebintu ebyemmeka ebisatu kati bwe baamurujia muzimu ku dalalaati zaabwe ekyabatu baamurujia kwe kubeera nti yuakhiruna al af'al an musamma al iman baga nti emirimu tegiyingira mu iman nibaito baamurujia kikyenjagaddeyo baamurujia kyekigambo kino arije yani akhiruhu mulindiikirize kitegerekese wa akhahu ne muganda we wab'ath fil madaini hashirin usindike mu bibuga abapolisi usindike abapolisi mu bibuga bakole ki ya atuka bi kulli saharin alim ee shuara muayindala ya atuka bi kulli sahirin alim bageenda kuletera bakuleteri saharin kegama eyo siga mubalagha bali abo okuntikko muburogo bakafuru muburogo kitegeeza ki banabaina banabaferefera abaabulijjo banabaki banabatandikirwako ab'omujiji abo toleeta abasekendwe toleeta ab'omwaka ogusooka yunivasite toleeta
abagu ntulita nunyayo ba professor ba consultants abaina igundi echi PhD abobuleta mukisere cyo kumurembe gwa Firaun tiwali bamanyi min al-qibt amanyi bali muki bali min bani Israil mubana ba Israil wachi kubanga abana ba Israil bali mukisinde cha dini tewirabira tata wawe wava nabbi Yaqub alayhi salatu wassalam tulifena aha Yaqub nazala Yusuf nabbi yabayize kuangaliachi lya Misri da'wa yasigala mubo ila bali wamanyi bulungi Allah subhanahu wa ta'ala ila warabi wagumya nabbi mama wa nabbi Musa cha mugumya akakitegera bulungi nyo waja'iluhu min al-mursalin tugena mufura muki mubaka walabye almuhim nabbi Musa byagudde kuki kunsobi wali yatasirizo oli mujirimu twamulabanga akola ki ngayango mangu ninenya gwaki sharia mubo mweri amma bano ba kibut bwe dini bali bali gana illa alqalina minhum abali aboru batu be bali bakiriza mubo ne nga subhanallah Allah bwagezesa abakiriza tujja kukiraba nga ne muba kibuti muba israiliyin muli mwa bali basali diro ne badda ku dini ya Firaun kitegere kase aha olwamanyi ge nokubera nti abagale dunia bo ebyabwete bitekola bicha bwe bitera okufanana kakati ya atuka bikulli saharin alim aba polisi abagenda kuletera bakakensa mu bulogo kakati kitiwa chikuyisa bubi singa abaddu bano bali obaliriddeko mu ndago aha nibawulira ku kitabo kya Allah tabaraka wa taala notambuzamu katonotonawo biidhni maula jalla wala mpozi tubategeeza konti muganda wafe Sheikh Uthman kutwatandika naye yagenda kusaza abaddu ba Allah tarawe naam ludde wakulio kumpyao taha oba shuara naam wana wenyine ku ayat za tubaddeko naam tafadhali mashkuran e wali muzinga
alhamdulillah 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 yalla ntangire wa bismillah atuka likuni sahari na alimu yalla bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim ya'tuka bikulli saharin 'alim fajumi'a as-saharatu li miqati yawmin ma'lum وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين
wechitibwa nabi wa Allah tabaraka wa taala Musa alayhi assalatu wassalam bamaze okulaga ebyamagero bye wechitibwa Allah subhanahu wa taala biyamutuma nabyo
nga gwe musota era mungeri yemu n'omukono ekibato ekyateeka munda mukono ne guvaayo gonna nga gwaka. Firawuna yakikakasa mu mutima gwe nti eno embeera si ya bulijjo, naye nga embeera yabamu ani doona bwefaanana embeera yaba kiwagi nantagambwako abatawa mazima kitiibwa, yasalawo okubeera nga yeekangabiriza. Ensonga eno yali egwanira okubeera nti olugikubako eriiso mubasharatan amangu ddala agambirawo nti nzikiriza oyo akutumye n'ebintu bino, mwana wattu ye yakakanyala bukakanyazi n'agamba nti lino ddogo. Kyava ategeeza abantu bano nti abangi omusajja ono tumukole tutya, ne bamuwa amagezi agende akuŋŋaanye abalogo. Fajumia assaharatu limiqaati yaumin ma'luum, abalogo ne bakuŋŋaanyizibwa yaani ekirowoozo ky'abali yakitwala n'akigula ti kituufu wamma nno. Kaakati tukoze tutya nti aa Saalongo Ben Gulu ti asobola bakuleeterawo bonna, asobola nti ye halas n'atandika n'abayitamu bakabwa kaganda ba gundi bakyasanku ba Rawubeeni bamutuula ku ngo bannakayima bano ba n'agenda ng'abayitamu babombokka awo bonna n'abayitamu mu bifo eby'enjawulo wabuath fil madaini hashirin, genda mu bibuga si kibuga kimu banga lyali ddawula gwanga ddene ye yali azimu Misir omunene w'eggwanga ya Misiri, atuma abapoliisi bagende bamukuŋŋaanyize saharin ye wasfu gye baagala, tebaagala wa mujjinga bwe twagambye, muleete abaloga abakugu. Fajumia assaharatu ne bakuŋŋaanyizibwa limiqaati yaumin ma'luum, mu kifo ekimanyiddwa. Waqiila linnaasi, mu ngeri yemu n'abantu ne bagambibwa, bagambibwa ki? Hal antum mujtami'un, abangi waliwo ku mmwe atayagala kwerolerako ku kino ekigenda ku nsiita n'egenda okubaawo? Waliwo omuyisirayiri wanayagala kuleeta bigambo? Agamba nti Katonda amutumye yazze n'eddogo. Waliwo ku mmwe atayagala kwerolerako? Hal antum mujtami'un. Kaakati tugende ku ayati surati Taha. Surati Taha ayati zino ziina ekinyusi kye zitutwalako nga kikulu nnyo, kya mugaso nnyo gy'oli kiwulirize kitiibwa. Tutandikire ku aya egamba nti walaqad araynaahu ayatina kullaha fakadhaba wa aba. Tutandikira awo inshaallah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajiim. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى.
تجنز مع آياتي إذا سورة طه
kumawadha iye njini njini wetuli, mchifoche njini njini wetuli, Allah agamba. Tiwala kada arainahu ayatina kullaha fakadhaba wa aba. Uwechitibu Allah subhanahu wa ta'ala tugamba. Timazimaddala tuwa muraga. Yani Nabi Musa alayhi salatu wa salam. Mazimaddala yale tububone ilo obutagwana na haka mkubela anti omuntu. Abuleta ko tashuishi yonna. Abuleta ko. Ichintu chone ikitari kubuwa nikira. Kullaha obubiri bwebogerwa ko mu kifo kino bombiri fakadhaba wa aba amakuru lwaki tebunnabeera buli kubanga kisira kyabo tekinnatuuka nga bwala basiyati ya aya bwegamba tukyali ku muggo naki n'omukono kullaha bwonna fakadhaba nabulimbisa wa aba nagamba ngani kikafuwe qala ajitana ayinukula Nabi Musa alayhi salatu wassalam namugambo tujide litukhurijana min arudina bisihirika ya Musa uzo kufurumya mugwanga lyaffe kufurumya kino kwayogerako Firao natanda gamba konja mfurumya mugwanga nabali Nabi Musa alayhi salatu wassalam bazzo kumubanja abirenga abafurumya Firao natabagala era abayisa bubi ababonya abonya neta yagala bafulumya mugwanga yagala basigalemu nga bulogoyi basigalemu nga babona abona basigalemu nga banyomofu ate simwetefu tefu kubera nga bakola ko ikram abagulumiza abayisa bulungi chokka okubafulumya abo bata yagala yakiita kubafulumya bonga bo abamisiri kitegeza nti bwatu kamu kubabonya abonya bwatu kambafu na mwemi gaso abayita bannansi abantu bangi yega tufunya ne yete kamu bo kitegereka se ate mukubabonya abonya bali kirala na bano kirala nga Allah yatandika isure nonga gat inna fir'auna ala fil ard wajala ahlaha shi'a mazima fir'auna yekuruntaza mu simuno ne Yesu kurunya na tajabbara na takabbara na kolacha waja'ala ahlaha shi'a abannabate kullamu imiteko yasabu ifta'ifata minhum abamu ngababonya abonya atabalanga aba abakolacha abatitibya kakati wano ekigambo Firauna chayogera nti ajiitana otujidde litukhurijana min ardina bisihrika ya Musa kubanga amugambye nti fa arsil ma'iya bani isra'il mpapa bani isra'il abatwalinga batwalage mishonye mulese yimutegeza bulungi byonna kale oyagala tufunya mugwanga lya fini dogolyo nenga beti ba musaba gara ba bani isra'il fa arsil ma'iya bani isra'il nuno naye abiteeka ko nabesu bako mumbere faragana ko beti kiyava amugamba nti falana atiyannaka wanworo tawkidati sata falanaatiyannaka bisihirin mithlihi tugenda kuleetera eddogo erifaanana ngeeru lyennyini lyoleesa tuloza ntoleesa kinene nnyo warura faj'al bainana wa bainaka maw'ida la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa kakati fike tukusaba kiri kimu wanonno Firauna aliku defensive achali ku offensive kati ali ku defensive kati ali mu ku defendinga kacharumba ay kati ali mu kwerwanako tachi ali ku hujum ibintu bichusem cheki bichusiza walwe cheki bichusiza sotaliri esotaliri lichamu lichako zilicha lichamu chankalanyiza kati yera bidinki obulambo ya ino kurumba wano kitegereka fala naatiyannaka bisihrin mithli tugenda kuletele dogo yenyini ngali olese faj'al bainana wa bainaka maw'ida butukolele bukozi ngagana tukanye kulunaku la nukhlifuhu tugenda kuwau kanako nahnu fe wala anta makana suwa nawe tobulawo tobulawo nenga araba ntayezo kubulawo oyo ayeso palili ayezo kubulawo wala nahnu raba katuliza nenga urukwe kangaliza bwe kangaliza tidde tidde da la nukhulifu tugenda kubulawo wala anta nayo Musa tobulawo tobulawo tuddukate tuwekweka tugama tate bidi ate sobode sobode sibize kwete wala anta makana nsuwa ekifo ekyo tukikanyeko tukikanyeko ebeeringa nga ground eri level di sebe gamba ebeeringa ha ebe ekifo kibeere neutral ng'okitebenkeramu natukitebenkeramu bulungi nga weerufu bulungi makana nsuwa kumbe kino nabbi Musa hadha alladhi yatamannahu bulijjo kino kyeyeegomba qala mawa'idukum yavaamu anukula n'amugamba nti aa nze kifo kiseera kyembagamba lunaku lw'enteesa yaumu ziina lwe lunaku olwa ziina lunaku lw'ebyokwewunda Allahu alam bayolesizangamu misono gyabwe bakolerangamu ki nayenga yaumu ziina lwayitibwanga yaumu ziina Ibn Kathir agamba tikana eid min ayadihim wa mujtama'un lahum lwabanga lunaku lukulu mubo era nga we bakuŋŋaanira abakungu n'abakungu ne bakolyawo ebijaguzo ebyamaanyi nabbi Musa kati akyusa sisimu yeggwanga olaba nti ensonga gyaleese ennene abagamba yaumu ziina kwolwo okujaguza kwaffe kubeere kwakwolesa mazima imma mumpangule oba mbawangule mawaidukum yaumu ziina ekyo kimu ekyokubiri wa ayuhshara annaasu duha obudde bubeere bwakumakya abantu bajjenga obudde bwakumakya bawula abagamba nti yalonda obudde bw'okumakya buno olw'ensonga nti buba tebuliimu kasana kakaala muse ekyokubiri omusana gubeera mwerufu bulungi naye nga gulimu ekitangaala gukyali mumyukirivu teguziba maaso nti alwezi katitwalali bulungi tiwabeetaaga bakwateko kuki aa wa ayuhshara annaasu duha awo enjuba weeviirayo awaawaawaawo nsijja kuba etukudde bulungi siwe kiri abantu babeerenga we bakuŋŋaanira amakulu babukeereza enkokola n'abaagala okusulawo basulewo wa ayuhshara annaasu duha n'ateesa olunaku n'ateesa n'essaawa y'ensonga essaawa ey'ensonga budde bwakumakya olunaku olwa ziina wa ayuhshara annaasu duha Allah gani fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata bwekiri bwekityo tukanyiza khalas kale fatawalla fir'auna naavaawo n'atandika okusala enkweze n'emipango gye na buli kibu kyonna yirwaneko engeri gy'agenda okubeera nga awangula nabbi Musa alayhi assalatu wassalam kyekyaddirira awo nyine biizini maula jalla waala wetugenda okutandikira wafaqa llahu ljamia lima yuhibuhu wayarda walhamdulillahi rabbilalamin.